Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Nazir öz polislərinə qahmar çıxdı. Ramil Subov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verir. Leyla Yunus isə bunu hədiyə adlandırır.
Çox qəşəng bir hadiyədir. Doğrudan belə ürək açan hadiyədir. Hansı ki, Nazir Usubov mənə bu yeni il təbrik kimi göndərib. Elə bir mahnıdır yazılır.
Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycandakı son prezident seçkilərini tənqid eləmişdilər. Onların üstündən 4-5 ay keçmiş yenə Bakıya referendumu izləməyə gəlmə fikirləri varmı? Bakıda baxırsan körpüdür, açılışı da olub, körpünün üstündən neçə aydır maşınlar da girib gəlir, amma sən demə həmin körpü layihəsi hələ başa çatmıyor. Bu necə ola bilər? Həm adi, həm də qeyri-adi. Bakıda bir nazir, bir hüquq müdafiəçisini məhkəməyə verib. Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu ittiham eləyir ki, o polisi təhqir eləyib. Bir tərəfdən nazirin kimisə məhkəməyə verməsi ona görə adi səslənir ki, Azərbaycanda məmurların tənqidə dözümsüz olduqlarını çoxları deyir. İndiyəcən JEK müdüründən tutmuş, nazirəcən müxtəlif məmurların iddiası ilə onlarla jurnalist məhkəməyə çəkilib. O biri tərəfdən burada qeyri-adi, yəni yeni məqam odur ki, məmur jurnalistin yox, hüquq müdafiəçisinin dediklərindən qəzəblənib. Leyla Yunus hakimiyyəti çox sərt tənqid edən hüquq müdafiəçilərindəndir. Məsələn, o, konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendumun əleyhinə çıxır və müxalifət liderləri ilə birgə referenduma icazə verilməməsi üçün konstitusiya məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Amma maraqlıdır ki, Leyla Yunus deyib ki, məhkəməyə verilməsi onun üçün qəşəng bir hədiyyədir. Niyəsi Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajından məlum olacaq.
Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərdiyi iddia ərizəsində qeyd eləyir ki, hüquq müdafiəçisinin 2008-ci il dekabrın 3-də Deyaz saytına verdiyi müsahibədə polisin şərəf və ləyaqəti təhqir olunub. Buna görə də Leyla Yunus dedikləri barədə təksif verməli, Daxili İşlər Nazirliyindən üzr istəməli və nazirliyə dəyən mənəvi zərərə görə hüquq müdafiəçisindən 100 min manat pul tutulmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə iddia ərizəsini nazirlik tərəfindən ona verilən hədiyyə sayır. Bununla da onlar Azərbaycanda demokratiyanın olduğunu deyənlərə sübut eləyəcəklər ki, Azərbaycanda söz azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət hansı səviyyədədir?
Çox qəşəng bir hadiyədir. Doğrudan belə ürək açan hadiyədir. Hansı ki, Nazir Usubov mənə bu yeni il təbrik kimi göndərib. Elə bir mahnıdır yazılıb.
Leyla Yunus deyir ki, başa düşə bilmədiyi bir məsələ onun indi məhkəməyə niyə verilməsidir.
Çünki mən 20 ildən çoxdur insan hüquqların müdafiəsi ilə məşğulam və mən çox kəskin çıxışlar eləyirdim. 2006-cı, 2005-ci, 2007-ci ildə şəxsən nazirə qarşı ad-ba-ad polislərin adlarını çəkirdim, hansı ki işgəncə ilə məşğul idilər.
Leyla Yunusa görə o əslində həmin yazıda polisi yox, məhkəmələrin işini tənqid edib. Əsas məsələ də olub ki, 2007-ci ildə Dəvəçi rayonunda məcid olaraq ailəsindən iki qızın öldürülməsi ilə bağlı davam edən məhkəmə prosesinə zərər çəkənlərin və vəkillərin iddiasına baxmayaraq niyəsə rayon polis idarəsinin rəis müavini dəvət edilməyib. Leyla Yunus deyir ki, o müsahibəsində polisin və Daxili İşlər Nazirliyinin şərəf və ləyaqətini təhqir edən hər hansı məlumat deməyib. Amma buna baxmayaraq Leyla Yunus hakimiyyətdən hər şeyi gözləyir, hətta həbs olunmasını da.
Hətta onu da gözləyirəm. Prinsipi gözləyirəm.
Müsahibəni dərc edən Deyaz saytının redaktoru Elnur Bayımov da deyir ki, həmin müsahibədə hər hansı təhqir edici ifadə yer almayıb. Əks təqdirdə onlar bu müsahibəni sayta yerləşdirməzdilər.
Ümumiyyətlə təhqir olan material bizdə heç vaxt gəlmir. Sadəcə olaraq Leyla xanım da fikrini bildirmişdi müsahibədə. Və onun hansı hissəsini naziri hər hesab eləyirsə o, onlara qarşı yönəlib, onlar onu məhkəmə verir, olan hüququdur. Halbuki onlar özləri də gəlib bizə cavab verə bilərdilər, onlar məhkəmə yolunu seçdilər.
İlnur Bayımovun sözlərinə görə müsahibə ilə bağlı nazirlikdən onlara hər hansı müraciət olunmayıb. Onlar bu məlumatı mətbuatdan oxuyublar. Amma buna baxmayaraq, redaktor deyir ki, əgər məhkəmə Leyla Yunusun təksib verməsi ilə bağlı qərar qəbul eləsə, onlar həmin təksibi öz səhifələrində yerləşdirməyə hazırdırlar. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahid olsa, nazirliyin tam qanun çərçivəsində addım atdığını bildirir.
Müsahibəni verəndə söylədiyi o əsassız faktları, fikirləri deyəndə bunu fikirləşirdi ki, axı böyük bir orqanın üstünə bu boyda ləkə atıram, bunlar məni sabah məhkəməyə verə bilər hüquq müstəvisində. Daxili İşlər Nazirliyi də onu tam qanun çərçivəsində məhkəməyə verib, onun əsassız iddialarına görə, ittihamlarına görə. Buyursun, cavab versin məhkəmədə.
Ayna Zirkala qəzetlərinin şəhsi Azər Rəşidoğluna görə əslində müstəqil məhkəmələrin olduğu bir ölkədə nazirin məhkəməyə müraciət etməsində hər hansı bir problem yoxdur. Amma o hesab eləyir ki, demokratik institutlardan məhrum olmuş bir ölkədə hansısa bir nazirin siyasi rəhbərliyin razılığı olmadan tanınmış hüquq müdafiəsini məhkəməyə verməsi ilə də inandırıcı görünmür.
Səncə bu daha çox siyasi sifarişə bənzəyir və artıq mətbuatda arzu olunmaz jurnalistlərdən cəmiyyəti dırnaqarası azad etmiş hakimiyyət indi də ki, hüquq müdafiəçilərinə görünür, əl uzatmağa başlayıb.
Azər Rəşidovuna görə indi Azərbaycanda çox az sayda həqiqətən insan hüquqlarını müdafiə edən insanlar var ki, hakimiyyət onları susturmaqla digərlərinə nümunə göstərmək istəyir. Azər Rəşidovlu deyir ki, indi Leyla Yunusa qarşı mülki iddia qaldırılıb, amma nə vaxtsa onun həbsinə də fərman verilə bilər.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bayaq da deyildi ki, Leyla Yunus müxalifət liderləri ilə birgə referenduma icazə verilməməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndərən hüquq müdafiəçilərindən biridir. Azərbaycanda martın 18-dəki referendum üçün hazırlıqlar artıq başlayıb, amma sual yarana bilər ki, referendumu beynəlxalq müşahidəçilərdən kimsə izləyəcəkmi? Amma hələ ki, nəinki müşahidəçi məsələsi, heç məlum deyil ki, aparıcı qərb dövlətləri ümumiyyətlə Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi olunmasına, o cümlədən ömürlük prezidentliyə şərait yarada biləcək təklifi qanuna salmaq cəhdlərinə necə baxırlar? Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycandakı son prezident seçkilərini tənqid eləmişdilər. Onların üstündən 4-5 ay keçmiş yenə Bakıya təşrif buyurmaq fikirləri varmı? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Martın 18-də keçiriləcək referendumu izləmək üçün qeydiyyat başlasa da, bugünə qədər heç bir beynəlxalq təşkilat Mərkəzi Seçki Komissiyasına ələli müraciət eləməyib. Bəzi xarici təşkilatlar isə artıq bu başdan referendumu müşahidə eləməkdən imtina ediblər. ATƏT bildirib ki, xalq səs verməsini izləmək onun mandatına daxil deyil. ATƏT prezident və parlament seçkilərini müşahidə eləyir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Jan Eşenbacher Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan hökumətindən dəvət gələrsə, onlar bu məsələyə baxa bilər.
The Office for Democratic Institutions and Human Rights does not observe.
Adətən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu konstitusiya referendumlarını izləmir. Əvvəllər qurumun referendum izləməsi ilə bağlı çox az hallar olub. Biz referendumu o zaman izləməyə düşünə bilərik ki, Azərbaycan hökumətindən xüsusi dəvət alsaq. Bu halda düşünəcəyik ki, müşahidəçilərimizi göndərək ya yox.
ATƏT rəsmisi referendum barədə indidən danışmaq istəməsə də, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel bildirir ki, referenduma qədər həmməruzəçilər Azərbaycana səfər etmək və proseslə daha yaxından tanış olmaq niyyətindədirlər. Andres Herkel deyib ki, Konstitusiyaya edilən dəyişikliklər xəbərini o referendum qərarı veriləndən sonra alıb. Həmməruzəçi deyir ki, bu addım demokratik ölkələr üçün qəbul edilən deyil. Herkel bildirib ki, AŞPA-nın yanvarın sonlarında keçiriləcək qış sessiyası aslında o həm referendum həm də Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsini qaldırmağı düşünür.
Хотя во время зимней сессии нет
Qış sessiyasında Azərbaycana dair xüsusi vəd olmasa da ölkədə baş verənlərlə bağlı mütəmadi olaraq komitə məlumatlandırılır və bu imkan regiona səfərimizə qədər istifadə olunacaq. Burada bir neçə məsələ, həbsdə olan jurnalistlər, xarici radiostansiyaların lisensiyası və referendum məsələsinə toxunulacaq.
AŞPA nümayəndəsi Azərbaycanda keçiriləcək referendumu beynəlxalq müşahidəçilərin izləməsini vacib saysa da, bu işdə əsas vəzifənin Azərbaycan hökumətinin öz üzərinə düşdüyünü deyir.
Международные организации здесь, конечно, играют свою роль, но в первую очередь
Beynəlxalq təşkilatlar mühüm rol oynayır. Ancaq istərdim ki, Azərbaycan hökumətinin özü bu cür addımlar atmazdan qabaq bir az addımlarını konsepsiyalaşdıraydı. Mən bilmirəm bu cür məsləhətləşmələr Avropa qurumları, Venesiya komissiyası ilə olubmu?
Konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı məsləhətləşmələr aparılıb-aparılmadığını dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Avropada yeni il tətilləri davam elədiyinə görə elə Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov da deyir ki, yazda keçiriləcək referenduma hansı beynəlxalq təşkilatların dəvət olunacağı bir neçə gündən sonra məlum olacaq.
MSK-nın biz də qərarını gözləyirik. Yəni bir neçə günə yəqin ki, çünki indi bilirsiniz də hələ Avropa tam olaraq işə başlamıb yeni ildən sonra. Yəni bir neçə günə yəqin ki, bilərik.
Seçki monitoring və demokratiyanın tədris mərkəzinin təsisçilərindən olan Anar Məmmədli hesab edir ki, referendumu xarici müşahidəçilərin izləməsi vacibdir. Bu, Azərbaycanın xarici təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək, azad və ədalətli seçkiləri təmin eləmək, seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi qiymətləndirmək baxımından mühümdür. Təxminən 2 aydan sonra keçiriləcək referendumda Konstitusiyanın 20-dən çox maddəsinə 40-a yaxın əlavə və dəyişikliklər edilməlidir. Dəyişikliklərdən ən əsası bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda baxırsan körpüdür, açılışında prezident də şəxsən iştirak edib, qırmızı lent də kəsilib, xeyir dua da verilib, körpünün üstündə neçə aydır küllü miqdarda maşın da gedib gəlir, amma sən demə həmin körpü layihəsi başa çatmayıb. Bu necə ola bilər? İndi Azərbaycanda onlarla körpülər, yeraltı keçidlər, yolüstü keçidlər tikilir və tikilməkdədir. Amma layihələrin bir xeylisi başa çatıb, amma həm də əslində başa çatmayıb. Sovet termini ilə desək, dalqastroya çevrilib. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, bunların hamısı məmurların balıq sevdası ilə bağlıdır. Ülvi Əsədzadənin hazırladığı reportajı qulasaq.
Bütün bunlar hər gün Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun gözünün qabağında baş verir. Nazirin iş yerini Nəqliyyat Nazirliyinin 2 addımlığındakı körpünün yanındakı avtomobil yolları çöküb. Maşınlar diametri azı metr yarım olan içi zibillə doldurulmuş çuxurların yanından gelib gəlirlər. Burada yaşayanlar asfaltdakı topuqdan yuxarı qalxan yağış gölməçələrinin üstündən hoppana-hoppana keçirlər.
Görürsünüz də, təzə düzəldiblər buranı güya. Kanalizasiya yox, heç nə yox, görürsünüz. Düzəldiblər, təzədən də yatır. Ora qabağa keçir, ora hamısı yatır.
Şəhərin mərkəzindəki bu körpünü 2 il qabaq istifadəyə veriblər. Ədəbərkanla yan yollarını asfalt döşüyüblər. Cəmaat deyilə bilib ki, iş qutardı. Amma bir ildən sonra yada düşüb ki, bəs kanalizasiya çəkməyi unudublar. Elə mətəmbəllik hələ rəngi ağarmamış asfaltı söküb altına turba döşüyüblər. Yol da nəticədə çöküb. Görək Nəqliyyat Nazirliyinin Azəryol Servis Departamentinin sədr Mavini Vaqif Hacıyev nə deyəcək?
Siz təsəvvür eləyiniz, biz kanalizasiya xəttini icazə verməyə bilərik. Kanalizasiya xəttidir də bu. Yol qədər vacibdir.
Əvvəlcədən bəs bilinmirdi?
Əvvəlcədən mən şəhəri planlaşdırmıram. Şəhəri biz idarə eləmirik ki. Əlbəttə ki, hamısını əvvəlcədən də nəzərdə tutsa bu da mümkündür. Siz özür fikirləşirdə. 20 mərtəbəli evdə də heç 11-5 kəndin əhalisi yaşayır, düzdür?
Elə bu yerdə deyək ki, layihəyə büdcədən pul ayrılıb. 19 milyon manata qədər pul xərclənib. Bakıda kanalizasiya xətlərini Azərsu çəkir. Təşkilatın sözçüsü Akşin Rüstəmovu axşam saat 4-dən 7-yə qədər yerində tapa bilmədik. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namik Həsənov dedi ki, yolun bu vəziyyətə salınmasına görə kanalizasiyanı çəkən qurum məsuliyyət daşıyır. Amma bildirdi ki, onda məlumat yoxdur ki, Nəqliyyat Nazirliyi konkret olaraq Azərsuya müraciət edib yoxsa yox.
Bəzən indi onlarda vəsait çatışmır, yolları bu vəziyyətdə saxlamaq olmadığına görə bizim nazirlik görə deyir ki, bizim qurumlar öz gücü hesabına bunu həll edirlər.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrəb İsmail deyir ki, belə plansız tikinti axırda ona səbəb olur ki, məcbur qalıb bitmiş layihəyə büdcədən təzədən pul ayrılır. 20 yanvar metrosunun yaxınlığındakı körpüdə də eyni problem var. Burada kommunikasiya xətlərini köçürmək üçün, yəni kanalizasiya, su, qaz, işıq xətlərini köçürmək üçün büdcədən əlavə 10 milyon manat pul ayrıblar. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpü ilə də eyni problemdir. Elə Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı körpünün tikintisi başa çatandan sonra da büdcədən həm 2007-ci ildə, həm də 2008-ci ildə bu layihə üçün ayrıca vəsait ayrıblar. Bir sözlə layihələr ilk baxışda başa çatır, amma əslində çox şey çatmır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrəb İsmail deyir ki, yolun bu vəziyyətinə düşməsinə görə günahkarı tapmaq çətin məsələdir. Çünki bu sahəni tənzimləyən qanunlar yoxdur. Halbuki Azərbaycanda indi 2000-dən çox investisiya layihəsi həyata keçirilir.
Yəni belə görünür ki, o bulanlıq suda balıq tutmaq sevdasında olan adamlar var. Onlar istəyirlər ki, bu normativ hüquqi baza yaranmasın. Amma faktiki olaraq bugünləri həm dövlət investisiyaları haqqında qanuna ehtiyac var, həm dövlət investisiya layihələrinin deməli planlaşdırılması, ekspertizası, idarə olunması, monitoringindən bağlı hansısa normativ aktlara ehtiyac var.
Nəqliyyat Nazirliyinin körpüsünün yanından keçəndə gərək biraz qoçaq olasan, maşının altına düşə bilərsən. Burada piyadalar üçün keçid qoyulmayıb. Piyadalar da nəhəng körpünün ətrafından qaça-qaça keçirdilər. Halbuki layihədə yazılıb ki, ərazidə piyada körpü keçidi olmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namik Həsənov isə deyir ki, əslində bu layihə bitməyib. Yəni həmin körpüyə hələ 2009-cu ildə də pul ayrılacaq. Onda bir yeraltı keçid, iki yerüstü keçid tikəcəklər. Üstəlik Namik Həsənov deyir ki, layihə sabit bir şey deyil. Güman var ki, 2013-cü ilə qədər həmin körpüyə büdcədən pul axsın.
Elə onu xalqa versəydilər ondan yaxşı olardı. Cəmaat pensiyasını da cəmaat pensiyasını qaldırırdılar. Yeməyə heç olmasa cəmaat yeyərdi.
Xalqın puludur vallahi. Onun çoxsu yeyintiyə gedir, zada gedir.
Özümü pis hiss edirəm də. Devletin pulunu havaya yerə sərf eləyiblər.
Yavaş-yavaş şər qarışırdı. Nəqliyyat Nazirliyindən bahalı avtomobillər bir-bir bayra çıxırdılar. Bu maşınlar iki yaşlı yolun üstündəki iri gölməçələrdən sürətlə şütüyəndə hoppana-hoppana keçən piyadaların keyfi biraz da pozulurdu.
Ülviyə Əsədzadənin reportajı. İndi təkcə Avropa ölkələrində yox, bir çox keçmiş Sovet ölkəsində də İsrail əleyhinə aksiyalar keçirilir. Bu haqda dünənki və sırağa günkü verilişlərimizdə ətraflı reportajlar vermişdi. Amma keçmiş Sovet Respublikaları arasında buna əks aksiyalarda keçirilməkdədir. Bildirilir ki, Qəzadakı ölümlərə görə elə Həmasın özü məsuliyyət daşıyır. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
İlin əvvəlindən bəri bir neçə dəfə Azərbaycanda İslamçı fəallar İsrailin Qəzada hərbi əməliyyatlarına etiraz etməyə çalışıblar. Yanvarın 5-də Bakıda Nardıran qəsəbəsində keçirilən bu cür aksiyaya bir neçə yüz adam toplaşıb. Onlardan biri olan Abdullah Mustafayev İsrailin hərbi əməliyyatlarını Fələstinlilərə qarşı soyqırım adlandırıb.
Biz Nardıran müsəlman cəmaatı olaraq Fələstin xalqının genəsində son qoyulmasını tələb edirik. Nardaran cəmaatı qəhrəman Fələstin xalqı ilə həmrəyliyimizi bildiririk.
Yanvarın 2-də Bakıda daha bir icazəsiz aksiyada polis 20 nəfəri həbs edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim yerli informasiya agentliklərinə müsahibəsində vəziyyəti şərh eləyərkən Bakının Fələstinlilərin dövlət yaratmaq cəhdini müdafiə etdiyini deyib. Amma Azərbaycan yerli etirazlarla üzləşən yeganə keçmiş Sovet Respublikası deyil. Tacikistanda da müxalifətdə olan İslam Dirçəliş Partiyası Qəzada hərbi əməliyyatlara görə İsraili ittiham edib. Dekabrın 31-də 2000 nəfərə yaxın adamın iştirakı ilə Düşənbədə keçirilən nümayişdə partiyanın sədr müavini Mühiddin Kabiri Tacikistan rəhbərliyindən də İsraili ittiham etməyi, təşkilata kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyə icazə verməsini tələb eləyib.
Bu təkcə İslam Dirçəliş Partiyasının tələbi deyil, bu Tacikistan xalqının, bəlkə də hətta bütün Orta Asiya xalqının Fələstindəki mücahid qardaşlarımızın işini davam etdirmək üçün tələbidir.
Qırğızıstanda da Müsəlman Birliyi adlı bir qrup yanvarın 12-də Bişkəkdə nümayiş keçirməyi planlaşdırır. Qırğızıstan, Türkmənistan kimi keçmiş Sovet ölkələri hələlik bu məsələdə bitərəfliklərini qoruyurlar. Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistan isə Qəzada zorakılıqlara dair ehtiyatlı bəyanat yayıblar. Bu ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri bildiriblər ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur və tərəfləri atəşkəsə çağırırlar. Ən çox sayılı müsəlman icmasının yaşadığı və İslam dövlətləri ilə sıx münasibətləri olan Rusiyanın da İsrail ilə münasibətləri kifayət qədər mürəkkəbdir. Rusiya Müftülər Şurası İsrailin hərbi əməliyyatlarını ittiham eləyərək Kremlin yaxın şərq siyasətini müdafiə etdiyini bildirib. Kremlin özü də İsrailin quru əməliyyatlarını təhlükəli hərəkətlər adlandırıb. Rusiya-İsrail əlaqələri son 15 ildə istər biznes, istər mədəniyyət sahəsində dərinləşib. İsraildə rusca danışan əhalinin sayı 20%-ə qalxıb. Eyni zamanda da Rusiya, İran, Suriya kimi ölkələrlə münasibətlərini, o cümlədən də Qəzzanı nəzarətdə saxlayan Həmasla əlaqələrini davam etdirir. Gürcüstanda isə vəziyyət daha aydındır. Yanvarın 5-də Tbilisidə tələbələr yürüş keçiriblər. İsrail bayraqlarını daşıyıb, İsrailin müdafiə olunmaq haqqı var, terrorizmə yox kimi şüarlar səsləndiriblər. Gürcüstanın qərb yönümlü hökuməti isə Qəzzada humanitar vəziyyətdən narahat olduğunu bildirib. Amma onu da əlavə eləyib ki, bu cür vəziyyətin əsas səbəbi İsrailin günahsız mülki sakinlərinə qarşı Həmasın raket hücumlarıdır. Tbilisidəki Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun prezidenti Aleksandr Randeli ölkəsinin mövqeyini bu cür izah eləyir.
Minlərlə gürcü mənşəli Yahudi hazırda İsraildə yaşayır. Bundan savayı, biz İsraildən silah alırıq. Onlar ordumuzun qurulmasında bizə kömək eləyirlər. Başa düşürük ki, İsrail özünü müdafiə eləyir və Həmas orada ekstremist təşkilatdır. Eyni zamanda da, avqustda Rusiya-Gürcüstan müharibəsində Həmas rəhbərliyi çox ciddi şəkildə Rusiyanı müdafiə elədi.
Moskvanın müdafiə etdiyi Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunun müsəlman ruhani təşkilatı isə İsrailin yeni hərbi əməliyyatlarını təcavüz adlandırıb və İsraili müdafiə eləyən Tbilisinin hərəkətlərini pisliyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Avropa indi Azərbaycan kəndlərini xatırlatmaqdadır. Bu haqda elandan sonra.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Qazı kəsilmək nə olan şeydir? Avropada insanlar Azərbaycandan fərqli olaraq 2-ci Dünya müharibəsindən bəri qazın kəsilməsi probleminin nə olduğunu düzəməlli bilmirdilər. Axır illərdə anlamağa başlayıblar, ən çox da axır günlərdə. İndi Rusiya Ukrayna ilə qaz qiymətləri üstündə münaqişəyə görə Avropa ölkələrinə gedən qazı kəsib. Avropa ümumiyyətlə istifadə elədiyi qazın nə az nə çox yarısını Rusiyadan alır. İndi Avropa Azərbaycan kəndlərinə oxşamağa başlayıb. Bu haqda Elxan Nəsiblinin söhbətində eşidəcəksiniz.
Aydındır ki, praktiki olaraq bütün Avropa, xüsusilə Cənubi Şərqi Avropa, Qazpromla Ukraynanın qaz mübahisəsinin girovuna çevrilib. Bu yol verilməzdir.
Bunu qazı kəsilən Bolqarıstanın baş naziri Sergey Stanishev deyir. Avropa hələlik oduna keçməyib, ancaq Budapeşt hava limanı qazla qızdırmaqdan neftlə qızdırmağa keçdi. Bolqarıstan məktəbləri artıq qızdırılmır, dərsləri ləğv edirlər. Evlərə istilik verən mərkəzi istilik sistemi dayanıb. 21-ci əsr üçün absurd vəziyyət yaranıb. Rusiya ilə Ukraynanın davası Avropanın yarısının iqtisadiyyatını risk altında qoyub. Bunu isə Bolqarıstanın iqtisadiyyat naziri Dimitrov deyir. Ukrayna vasitəsilə Avropaya ötürülən qaz bugün tamamilə kəsildi. Qaz kəsilən ölkələr Avstriya, Slovakiya, Çexiya və Rumıniyadır. Onlar qazı dünəndən kəsilən Macarıstan, Bolqarıstan, Türkiyə, Makedoniya, Yunanistan və Xorvatiyaya qoşuldular. İtaliyaya, Almaniyaya qaz Çexiyadan getdiyinə görə qaz qıtlığı ilə üzləşəcək növbəti ölkələr İtaliya və Almaniyadır. Qazın bir günlük kəsilməyi təkcə Bolqarıstan kimi balaca ölkəyə gündə $400 milyon ziyan vurur. Almaniya kimi ölkələri isə hələlik xilas edən odur ki, burada xeyli yeraltı anbarlar var. Almaniyanın qaz ehtiyatı 40 günə bəs eləyir. Ukraynanın dövlət enerji şirkəti Naftoqazın mətbuat katibi Zemlyanski deyir ki, Avropaya gedən Rusiya qazının 80% Ukraynadan keçir. Qazprom Avropanı qazsız qoydu. Qazprom isə Ukraynanı günahlandırır ki, Rusiyanın Avropaya verdiyi qazın 15%-ni Ukrayna oğurluyur. Rusiyanın baş naziri Putin deyir ki, Ukrayna bunu Rusiyadan oğurlamır. Qazın pulunu vermiş Avropa alıcısından oğurluyur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi burada başa çatır.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şəhərə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbas vermeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki, akupat, yok, hırsdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adamımız kırılana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir. Qazməmbətdən çıxıblar indi üstümüzə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində
ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə başvuracaq.
Bu azadlaş ona görə bağlamışsa birdən girilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəyik.
Onlar güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi də yenə görmək çox xoşdur bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Bəs bu nə oldu? Bax, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm. Həm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz belə şey qadağan idi və 1920-ci ildən 1947-ci il o tay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə Sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kreml zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sillərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabını aparan da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahıya alma yoxu heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz, insan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Gəray bəy Xixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm, mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. Müşavir 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.